Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Seguimento masivo da folga no sector dos autobuses. Os condutores de buses urbanos, interurbanos e choferes de transporte escolar e discrecional están hoxe convocados a unha folga polos sindicatos UGT e Comisións Obreiras. Reclaman, entre outras cousas, a xubilación anticipada. En Galicia, a Consellería de Presidencia blindou dentro dos servizos mínimos as rutas de transporte escolar. No caso das liñas de proximidade, en ámbitos periurbanos, os servizos mínimos son do 50%, ou ao igual que os buses interurbanos que cubren traxectos menores a 25 km. E como foi? Como está sendo o seguimento deste paro na nosa provincia? Os sindicatos aseguran que está sendo do 100%, que só saíron os buses que fan servizos mínimos, tanto no caso dos buses urbanos de Lugo como en liñas que percorren a nosa provincia. José Manuel Cebral, de Comisións Obreiras.
Un seguimento que, de feito, estamos un pouco sorprendidos de que houver este seguimento tan masivo desta folga. Por lo demais, non hai ninguna actividade fora dos servicios mínimos. De feito, ainda incluso algún servicio mínimo está a cumplir, porque cando apeta autobuses que veñan de outras provincias, nin están salindo, nin están chegando. O mismo de Santiago, de Vigo e de Coruña. Ahora, aquí, os urbanos tamén. Solo saíron os autobuses urbanos que tiña servicios mínimos, como o caso do ULA, que tiña 100% e algúns máis, pero o demais non hai ninguna liña funcionando.
Os profesionais reclaman, entre outras medidas, a xubilación anticipada. Houbo unha negociación previa coa patronal, pero non houbo acordo. Agora, a pelota está no tellado das empresas. E que se non hai acordo antes do día 11 de novembro, haberá unha segunda xornada de folga.
Hai que ter en conta que é o primeiro día, porque se non hai acordo, pois o día 11 será a segunda jornada de folga, con lo cual, pois creo que isto que vai a ir no bon sentido, desde o punto de vista sindical.
Ten en conta esta información, se tes pensado coller un autobús nas próximas horas para desplazarse a outros puntos de Galicia. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, xovén, tempo seco, tempo solleiro e temperaturas máis ben frescas. Non pasaremos hoxe dos 17 graus en Lugo capital. O sol, evidentemente, está no ceo, pero fai un efecto engañoso porque fai fresco. Hai que sair da casa cunha chaqueta. A Garda Civil presentou este luns unha nova unidade de élite en Lugo, a Unidade de Seguridade Cidadá. Trátase dun escalón intermedio entre as patrullas rurais e os equipos GRS de antidisturbios. Na nosa provincia estará formada por 11 axentes cun elevado grado de especialización. Foi presentada hoxe na Comandancia Alí Estivo o noso compañeiro Baruc Domínguez. Contanos.
Trátase dunha forza especializada creada no ano 2002 e que chega agora conxuntamente ás comandancias de Ourense e Lugo, as únicas que carecían da mesma no territorio estatal. E cales son as súas funcións? Explicas o seu responsable, o sarxento Edgar Cid.
Cometido de garante general, pues realizar pues vigilancia de zonas con una especial problemática, sitios donde se prevea que haya concentraciones de personas, huelgas, manifestaciones. Podemos llegar incluso a hacer protección de convoys de explosivos, de armas, cuando tengan especial peligrosidad, incluso de presos, también cuando sean de especial peligrosidad. Y luego ya de carácter específico, constituimos la unidad de primera respuesta en RBQ, de la comandancia de Lugo. Constituiríamos también la EBIL de comandancia, que son los equipos de búsqueda y localización de explosivos, y luego estaríamos ya para apoyar a unidades de investigación cuando haya que hacer entradas y registros en viviendas, tanto en control de masas como en una primera respuesta en caso de un atentado súbito.
De todas esas funciones, chama especialmente a atención a unidades de primera respuesta RNBQ, que servirá para hacer frente a riesgos radiológicos, nucleares, biológicos e químicos.
Graciñas, Baruc tamén se incorporou á plantilla da Policía Local de Lugo unha decena de axentes que dende mañá mesmo patrullarán polas rúas da cidade. 10 axentes máis para a Policía Local de Lugo. Na Mariña, a inquietude dos traballadores de Alcoa vai en aumento, non é para menos. Continúan sen novas e a incertidume sobre o futuro do complexo industrial é cada día maior. O Ministerio de Industria non convoca a xuntanza de seguimento comprometida. A plantilla teme o peor, recibir unha nova moi mala antes das festas de Nadal. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa.
Tenemos
a la Secretaría de Estado de Industria, que nos dijo que nos iba a llamar, que se iba a poner en contacto con nosotros, que iba a poner una reunión, y todavía seguimos esperando por ella. Esa reunión es fundamental que se haga interna entre el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia y nosotros, antes de tener la reunión de seguimiento, que también dijo la Secretaría de Estado que iba a convocar, y todavía estamos esperando por ella. Con lo cual, vemos que por parte del gobierno hay, digamos, una dejadez en los tiempos, y por otro lado vemos que Alcoa va a volver a hacer lo que hace todos los años, esta vez con la colaboración del gobierno de Xunta, de hacernos un regalo de Navidades con una carta que, como siempre, no es agradable de recibir en estas fechas.
Mañana, no pleno de decembro, o Grupo Provincial do Partido Popular buscará un acordo por unanimidade para instar o Goberno a que se implique na resolución do conflicto de Alcoa. Demetrio Sagueiro.
O Goberno manifestou públicamente que ve positivo o acordo, polo que é imprescindible que convoque esta mesa xa de xeito inmediato para clarificar todos os seus termos, así como os prazos para o seu cumplimento. Este acordo entre as empresas ten data de caducidade, dai a urxencia pola que se presenta esta moción, e que, tendo en conta a importancia que ten Alcoa tanto para a Mariña como para toda a provincia de Lugo, esperemos que tanto o Partido Socialista como o BNG a aproben.
Entramos na semana da festividade de Todos os Santos. O Concello de Lugo amplía o horario do cemiterio municipal de San Froilán con motivo desa festividade. Dende onte e ata o 2 de novembro abre de xeito ininterrumpido entre as 9:30 da mañá e as 7 da tarde. Ademais, o Concello programou un montón de actividades para facer a visita ao cemiterio dun xeito especial. Cristina López é a concelleira de Participación Cidadá.
A Asociación Músico Crisanto acollerá cos seus concertos a todos os visitantes que tanto os días 27 como os días 1 e 2 de novembro se acheguen a acompañarnos. As actividades continuarán durante todo o mes. Visitas teatralizadas a cargo da Chadego Teatro, os palimoquiños e os palimocos representarannos unha magistral versión do Don Juan, teremos visitas guiadas e o concurso de fotografía co título Estampas de Pace a Cougo. Máis de 14 actividades que poderemos disfrutar no cemiterio de San Froilán.
A Xunta de Galicia iniciou os ensaios cun novo bioherbicida para eliminar a vexetación da muralla de Lugo e unha das medidas previstas no plano director para a conservación do monumento. O delegado da Xunta, Javier Arias, explicou que o obxectivo é atopar un método de limpeza respetuoso coa fauna e co medio ambiente, idóneo para calquera época do ano, pero pensado especialmente para a primavera e o verán. É a tempada alta de turismo e, ademais, coincide coa nidificación dos cirrios nos paramentos. A aplicación de herbicida está sendo supervisada, entre outros, polo responsable do plano director, o arquitecto Ignacio López del Rego. Por certo, o goberno local de Lugo contratará por preto de 90.000 euros o novo servizo de control de pombas na cidade para os vindeiros 5 anos. Mauricio Repeto.
E mantener baixo control o número de exemplares, sendo sempre escrupulosos coa lei de benestar animal e co resto da normativa vixente. O principal obxectivo é evitar os danos que as concentracións de pombas producen nos parques, mobiliario urbano, rúas e edificios, ao tamén facer un seguimento da población destas aves, prestando especial atención á formación de pombais urbanos.
E atentos a esta denuncia que fai o Partido Popular de Lugo. Di que o Lugo máxico deste ano foi o máis caro da historia cun orzamento de 48.000 euros. E iso que foi o ano no que houbo menos actividades e, ademais, menos asistencia de público, cunha ocupación media no auditorio do 37% de aforo. Javier Vázquez.
Esta edición na que menos actividades houbo, por poñer como referencia, por exemplo, o Lugo máxico do ano 2019, donde se programaron 59 actividades, con 8.000 euros menos de presuposto. Ademais, para nós é tamén moi significativo esta falta de transparencia e opacidade que existen nas contas tamén de Lugo Máxico, pois non existe ningún tipo de presuposto que nos diga o que costou cada mago, algo que vai en consonancia coa forma de operar que ten o Bloque Nacionalista Galego, como, por exemplo, o propio San Froilán.
E atentos, o Clube Deportivo Lugo conseguía unha vitoria pola mínima en campo do Osasuna B, pero son puntos que valen ouro. Está a dous da promoción de ascenso, nada menos. Caía, sen embargo, o Breogán no Pazo ante o Lleida. Foi unha derrota desas que doen. Os de Lugo chegaron os últimos 3 minutos con 5 puntos de ventaxa, pero finalmente non foron capaces de coidar desa renda. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa. Sigue Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.